Merry Christmas and a Happy New Year. Yan.
Namamas ko po.
Ayan, mula sa aming magandang tahanan.
Maligayang Pasko sa inyo lahat. Sana all.
Ayan, December 1, 2021, 24 days to go before Christmas.
This is our second time to celebrate Christmas in quarantine. But in every season, saan naman kung kalagayan natin, nasaan man tayo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Amen?
Pero last year talagang ano, kulong na kulong tayo last year. Pero ngayong taon na to, mukhang may kaluwagan.
Yes.
May konti-konting mga Christmas party siguro sa mga maliliit na grupo.
Kaluwagan sa quarantine rules, pero pasikit pa na po ng mga traffic everywhere. So, I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. So, we greet you a blessed night, a blessed day to you all. At kayo din po, ayon, maagang Pasko para po sa ating lahat.
Welcome to our Word and Prayer every Wednesday, 9 to 10 PM.
Let us all together pray. Hallelujah, God, we bless your name. Napakasaya po namin buksan ang huling buwan ng taon na ito na talagang mayroon po kami excitement to go back, Lord God, to the best story ever told. And this is all for us. Lord, ang pagdating mo, ang pagbibigay mo ng iyong buhay, kaligtasan sa amin. Tulungan mo kami maunawaan ang iyong salita, mapagmasdan ang iyong kaluwalhatian. At pagkatapos nito, Panginoon, kami rin ay magniningning, Panginoon, para sa iyo lamang. Salamat po at we welcome namin ang Holy Spirit sa aming kalagitnaan. And let there be healing to everyone who's sick. And let there be joy to everyone who's tired and weary. And let there be peace into our hearts. And hope arise, Lord, as we reminisce the great story about you, Jesus. This is our worship and prayer in your name alone, Jesus. Amen and amen.
Amen and amen. So, simulan po natin yung ating pag-aaral ng Salita ng Panginoon. Ang ating series for the month of December is First Christmas, no? Merong popular na song na Last Christmas.
Oo.
Pero ngayon, pag-usapan natin yung first, no? Yung bakit nagkaroon ng Pasko, no? At tingnan natin yung account ni Luke, no? Si Luke ay sumulat ng Ebanghelyo at ito'y batay sa kanyang investigasyon kung sino si Jesus at anong kanyang ginawa. So, actually, ang sinusulatan niya si Theophilus. Pero inayos niya ito. So, yung sinulat ni Luke ay hindi galing sa isang gintong baul o nahulog mula sa langit. Talagang inimbestigahan niya ito. Nag-interview siya ng mga eyewitnesses at tinignan niya lahat ng mga detalye. No? Sa kanya, maingat na isinulat yung gospel na ayon sa kanya, ayon kay Luke. And interesting, no, na noong sinimulan ng Ebanghelyo, ang unang-unang kwento ni Lucas ay kumbaga tungkol sa hindi kilalang mga tao. Nagsimula sa isang mag-asawa na kung hindi siguro niya sinulat, baka hindi natin mababalitaan. Kasi hindi sila famous eh. Hindi sila yung mga star of the night. Karaniwan at mga normal lang na mga tao. So tingnan natin, ano, Luke chapter 1 verse 5, no, to 7. No? Tingnan natin si Pastor Rosita sa basahin yung passage natin. God is at work. Ito yung ating topic for tonight. God is at work through the life of Zacharias and Elizabeth.
Yes, let's read Luke chapter 1 verses 5 to 7. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth, and they were both righteous before God. walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years.
Okay, the Lord bless the reading of His Word. No? So ang topic po natin for tonight is God is at work. No? God is at work. Okay, dito makikita po natin sa verses na ito, sabi sa verse 1, in the days of Herod, king of Judea. No? Yun lang muna tayo. In the days of Herod, king of Judea. Nagkataon naman po na nung pinanganak ang Mesiyas, no, ay panahon ni Haring Herodes, yung dakila, o the great, o Herod the Great. No? Tinagurian siyang Herod the Great, hindi dahil dakila siya, kundi talagang notorious. Siguro mas bagay na Herod the Notorious eh, na siyang hari ng Judea. Okay, bakit po? Kasi Herod is the most wicked and vilest king during that time. No? Sa sobrang kanyang insecurity, no, ay pinapatay niya, ang alam nating story, di ba, pinapatay yung mga bata nung pinanganak si Jesus Christ, yung 2 years old and below. Siya huwi nagpapatay sa mga bata. Eh bukod doon sa mga batang pinapatay niya sa Bethlehem, ay pinapatay din niya yung kanyang father-in-law, pinapatay din niya yung ilang asawa niya, tsaka yung dalawa niyang anak. Okay? So ito yung panahon kung saan ipinakilala itong mag-asawa na ito na may kinalaman din naman sa pagdating ng Mesiyas. Okay? So kung iisipin natin, ano, nung panahon nila, ang tanong ng mga tao ay nasaan ang Diyos? Sa panahong ito na ang namamayani ay ang itong buktot at tampalasan na hari, no, nasaan ang Diyos? Parang tahimik ang Diyos eh. Alam niyo po, 400 years na ang Diyos ay hindi nagsalita. Mula po nung huling ang naisulat sa Old Testament ay Malakay eh. Tapos from Malakay to Matthew, nung naisulat na po yung Matthew, 400 years po yun eh. So hindi nila narinig ang tinig ng Panginoon at parang ang Israel ay wala ng direksyon at wala ng papupuntahan. Sila ay alipin ng mga Romano at wala silang magagawa. But in the midst of the darkness, no, and in the middle of this silence, no, God was preparing to turn on the light. Yun na pala yun, no? So nagsimula si Lucas dito, no? So God is at work even in our darkness. Siguro sa panahon natin ngayon, 1.5 years na or more than 1.5 years na talagang tahimik at wala tayong masyadong maigalaw at maikilos, ano? Is God at work? Dito po sa storya ni Zacarias at ni Elizabeth, makikita natin that God is at work. Ang sabi, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. So from the palace of that despotic king, ay yung focus ng camera ay naitutok po dito sa isang humble abode o humble home, no, ng isang mag-asawa na hindi kilala, isang mag-asawa na pangkaraniwan, at makikita natin ang galaw ng Diyos sa mag-asawang ito. At unang nakita natin po dito, God is at work in the dark.
Yeah, God is at work in the dark. 2,000 years ago, no, in the days of Elizabeth and Zechariah, nandun na ang Panginoon. So, pangalawa, God is at work with the destitute. Yung mga destitute, yung mga sabihin natin simple, naghihikahos, or kaya mga, alam mo yon, yung hindi sila ganun kakilala sa mataas na antas ng society. But both Zechariah and Elizabeth, no, ang binanggit po dito ay talagang katangi-tangi sila, because in verse 6, ang sabi dito, they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord.
Mm-hmm.
No, talaga pong God is at work with this couple na even though napakasimple ng kanilang buhay, living no quietly, yet meron silang outstanding characteristics, and that is yung kanilang relationship sa Panginoon, yung kanilang connection sa Panginoon, at yung lalo tingit ang kanilang testimony. Kasi sabi ni Pastor Al kanina, ni research ni Luke eh, yung panahon na ito, at na narinig niya at naitala niya nga po na merong mag-asawa na meron palang ganoon nung time na yon, na even in the time of darkness, in the days of darkness, meron pa rin talagang righteous, meron talagang blameless. But, sabi dito, 7, but they had no child. Noon, no? Kahit pala naglilingkod ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Kanya, hindi pa rin kompleto ang lahat. Meron pa rin mga bagay na hindi mo makakamit kahit ito yung gusto mo. Why? Because Elizabeth was barren and both were advanced in years. So, nagkaedad na sila ng walang anak. Noong panahon na yon, kapag ka talaga barren or hindi talaga magkaanak, parang ito ay tanda ng sumpa, no? Mm-hmm. Or galit ang Diyos. Pero ganun nga ba? Magagalit nga ba talaga ang Diyos? Siguro ito yung talagang necessary journey nila na tinatawag natin ngayon upang makita natin ang liwanag, no, na tagapagligtas na darating din sa kanilang mga buhay. Yet, they were nobodies and talaga po wala rin sila may pagmamalaki in terms of one big family dahil hindi nga sila kumpleto.
Mm-hmm.
At ang sabi nga eh, hindi naman sila nakita dun sa Belen. Hindi rin po malinaw kung ninang at nino nga ba si Zechariah at si Elizabeth ni Jesus.
Mm-hmm.
But, you know, these couples, they were normal people like you and me.
Mm-hmm.
Though, yun nga, meron silang priestly lineage, meron silang righteousness and blameless lives, yet, no, mayroon pa rin kulang sa kanila. At maganda na tunghayan natin ano nga ba ibig sabihin ng Zechariah. Zechariah means the Lord remembers. Napakagandang pangalan.
Mm-hmm.
At ang Elizabeth naman, ang ibig sabihin ay the Lord is oath. Pangako. Ang Diyos ay pangako at ang Diyos ay matapat. Yun. No, kahit sila ay dalawang mag-asawa, sila ay mag-asawa lang sa mahabang panahon, wala silang anak, parang there's this sense of yung parang incomplete ang kanilang buhay. Pero sa umaga, no, tingnan natin ang kanilang aura. Talagang when they mention their name and when they call their name, talagang nakasentro ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay sa katapatan ng Diyos, kung sino ang Diyos. Kaya meron silang kulang, mayroon silang kalungkutan marahil, or mayroon silang yun nga, desire din na hindi nila tupad. But each day, no, they proclaim and they see in each other the character of the Lord. Yes, the Lord remembers. Yes, the Lord is faithful. And yun, their life became talagang meaningful then, even though no, talagang they had no child up to this point.
Parang ano yan, pag binabanggit yung pangalan, nabawa, Elizabeth, coffee? Di ba? Gusto ba ng coffee? So parang nare-remind din si Zechariah na the Lord keeps His promise. The Lord keeps His promises. O kaya pagka naman binanggit yung Zechariah, sweetheart, so, parang nare-remind din na the Lord remembers. Ano? Ganda ng mga pangalan nila. So, yun po, kahit sila'y hindi blessed with a child, despite their good lives and righteousness and blamelessness, nakakatuwa dito sa mag-asawang ito ay nagpapatuloy sila, no? Nagpapatuloy sila na maglingkod sa Panginoon. At walang anumang paghihimutok, walang anumang sense of entitlement, walang anumang offense, no? They dearly love the Lord. Okay? So nakita natin po, God is at work in the dark. God is at work with the destitute. Pangatlo po, God is at work in the line of duty. No? God is at work in the line of duty. In verse 8, sabi po dito, now, while he was serving as priest before God, when his division was on duty, according to the custom of the priesthood, he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of people were praying outside at the hour of incense. Nung panahon po nila, according to Josephus, ay marami pong priests, no? Parang tinataya na nasa 20,000 yung mga priests nung panahon na yun. Kaya kung magbibigyan ka ng chance na magsunog ng insenso sa loob ng templo, eh napaka-slim ng probability na ikaw ay mapili. Kaya this is a once-in-a-lifetime opportunity for Zacharias to burn incense. At pag nag-burn po ng incense, hindi sa loob ng dakong kabanal-banalan or holy of holies. Doon lang sa holy place. No? Doon sa medyo pagpasok mo sa temple, yung unang bubungat sa'yo, doon siya mag-susunog ng incense. So, at habang siya nagsusunog ng incense, no, naka-condition na siya. Isipin mo naman yung once in a lifetime ka lang mabigyan ng chance. Di ibig sabihin nun, ang bihis mo, okay na okay. No? Ang protocol, kabisado mo. Tapos yung routine, hindi ka dapat magkamali. Kung gaano karami yung iscoop mo na incense, ilalagay mo sa baga, alam na alam mo yun. At hindi ka dapat magkamali. Pero, anong nangyari sa verse 12? There was an interruption. There was an interruption. Yung ba nakakondisyon ka na itong gagawin mo? No? Then you were interrupted. At anong nag-interrupt sa kanya? Verse 11. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. Hindi niya na naituloy yung kanyang trabaho. No? Kasi nga ay merong angel na dumating. No? And Zechariah was troubled when he saw him and fear fell upon him. Ganun po talaga ang reaksyon ng mga tao nung panahon na yon. Natatakot at kinakabahan pag kami anghel na dumating, no? Ang tanong lang sa atin ito, mga kapatid, minsan mga nakaset na yung isip natin sa mga plano at mga gagawin natin, ano? Ang tanong, handa ba tayo na ma-interrupt? Handa ba tayo na mabago yung schedule? Handa ba tayo sa divine appointment na galing sa Diyos? Kasi kapag ready tayo for that divine appointment, ito na rin yung magiging breakthrough natin. Imagine mo, the eternity, no? Invaded time. Light shone in the darkness, no? Pero para lang mawala yung fear nitong si Zechariah, sabi ng angel sa kanya, do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Ano magiging pakiramdam mo pag may angel na nagpakita bigla sa iyo?
Eh sabi nga nila, di ba, yung angel ay hindi kagaya ng tao. Though ang unang tingin na, ang unang perception natin sa angel, guwapo.
Pero di ba nakakita ka na ng angel?
Yes, sobrang laki talaga. Oh. So in my dream, I saw an angel talagang grabe. Siyempre guwapo, pero alam mo yun,
guwapo rin, ha?
Ang laki talagang wow. Grabe. So, pag nakita mo yun, kasi kumbaga sabi mo nga, naka-box na yung isip ni Zechariah as a priest. Alam niya yung trabaho ng priest. Trinain sila doon. And once in a lifetime, siguro yung chance na makapasok at sa temple. So, pinaghandaan mo talaga. Tapos, merong surprise. Parang, tapos, hindi naman tao, angel. O, magulat ka talaga. And then, yun na nga. But more than that, kagulat-gulat din talaga yung mensahe. Kasi tumanda na siya eh. Tumanda na sila ni Elizabeth. Alam na nila kung ano yung buhay na matanda, mag-asawa, na walang anak.
Mm-hmm.
Then, all of a sudden, magkakaanak. Oh. Surprise! Number two. Magulat ka talaga. So,
ang tindi ng binanggit nung angel eh. Si Gabriel actually. Sabi nung angel, your prayer has been heard. No? Siguro na patigil si itong si Zechariah. At sa loob-loob niya, tanong niya eh, anong prayer? No, anong kasi marami siyang prayer eh. Marami siyang pinagpe-pray. Ano doon? Kumbaga, ano doon? Kaya ang aking prayer na sinagot. Di ba? Siguro nagitla siya na natigilan siya. Ano kaya doon sa aking mga pinagpe-pray? Kasi maaaring pinagpe-pray niya yung family niya, pinagpe-pray niya siguro mga may sakit, pinagpe-pray niya yung
bansa nila,
pinagpe-pray.
Kasi may darkness.
Siguro pinagpe-pray din niya yung magkaroon sila ng anak. No? Pero sabi nung isang Bible scholar, no, matanda na si Zacharias eh. Tanggap na niya na hindi siya magkakaanak. So wala na yon sa prayer item niya. Parang hindi niya na pinagpe-pray na magkaanak siya. So that's no longer his main concern. Kasi kung yun ang main concern niya, dapat daw ang sinabi dito, kung may babalik natin yung verse 13, sabi dito, your prayer has been heard and your wife Elizabeth, naka-underline po yung word na and. Kung ang ginamit daw ay for your wife Elizabeth will bear you a son, ibig sabihin nun, ang prayer na sinagot ay yung gusto nila magkaroon ng baby. But, ang ginamit na word ay end. Your prayer has been heard. So, yung prayer niya is beyond having a child. Yung prayer niya ay higit sa magkaroon ng anak. At ito yung panalangin normally ng mga priest that the Lord will visit Israel and that His light will shine upon the nation and that deliverance will come for his beloved country. Yun ang panalangin nitong si Zacharias. Parang yung panalangin ni Simeon. Na bago siya mamatay, gusto niyang makita yung tagapagligtas. Gusto niyang masigurado na yung kanyang bayan ay maliligtas. Kaya this is beyond, no, personal request. This is already touching, no, the nation and the nations of the world. Pero sabi sa verse 14, and you will have joy and gladness and many will rejoice at his birth. No, hindi lang yung matutuwa ang mga tao dahil matatanda na kayo, magkaka-baby pa kayo at manganganak si Elizabeth. But yung birth na binanggit dito is the purpose of his birth, the occasion for his birth. For he will be great before the Lord. Ganda nung katangian ni John. Gusto ko yung katangian ni John kasi sabi dito, he will be great before the Lord. Kagaya nito mag-asawa na ito, they were great before the Lord. Sapagkat ang greatness po mga kapatid ay hindi yung opinion ng mga tao. Ang greatness ay hindi yung ayon sa survey, no, ikaw ang pinakamagaling o ikaw ang nangunguna o ikaw ang pinakamahusay o sa tingin ng mundo, ikaw ang pinaka-successful, pinaka-mayaman ka, pinaka-famous. No, yan ang sukatan ng tao sa greatness eh. But the true greatness is greatness before the Lord. Na kahit ang estimate ng mga tao sa iyo ay mababa, pero ang tingin ng Diyos sa iyo ay mataas, yun ang tunay na greatness, no? At yung mag-asawa na to ay great din. So, John will be great before the Lord and he will also be godly. Sabi dito, he must not drink wine or strong drink and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. So nasa tiyan pa lang ng nanay, filled na ng Holy Spirit. He's godly. And verse 16, he will go. He will be great, he will be godly, and he will go to turn many children of Israel to the Lord their God. And he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready for the Lord a people prepared. Yan. So, nakita po natin dito yung atuparan ng prophecy kay Malachi that before the day of the Lord will come, you know, Elijah will be the forerunner. Yan. Kaya nawa mga kapatid, kagaya nitong si Zacharias, no? Zacharias ay maging faithful po tayo at maging matapat tayo sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Okay? Kaya po maging matapat po tayo sa ating calling kasi si Zacharias eh in the line of duty, no? Kahit wala siyang anak, hindi siya nagtatampo, nagtuloy siya sa paglilingkod, hindi na sagot yung mga panalangin niya, tumanda na sila, no? Pero wala siyang regrets at patuloy na naglingkod at patuloy na nagmamahal sa Panginoon at dumating ang pagkakataon na talagang hindi lang natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak, kundi nasagot ang kanyang panalangin para sa kanyang bansa.
Masarap paglingkod sa Panginoon. Minsan, no, siguro parang I just want to share din yung experience ko din na sobrang halimbawa driven ka, passionate ka to serve the Lord. Alam mo na pagising mo what to do and how to go along with your journey. Na talagang dumating sa isip ko, anong gagawin ko para sa halimbawa sa darating na Women's Breakthrough Weekend, paano ko aayusin yung mga committee, at ano yung flow ng program. At natutuwa ko, na-enjoy ko yon. At taon-taon, ginagawa ko yan, na-excite ako. But sometimes, wala na rin akong panahon to pray for my personal prayer.
Mm-hmm.
Ayan. Yung alam ko may prayer request ko. Alam ko may desire ako. Pero hindi ko na-verbalize. Mm-hmm. Hindi ko na sasabit, nahihingid sa Panginoon. Because siguro nga, I am too focused on the ministry. And resolve ako na parang, sige, kung sasagutin ako naman ng Panginoon, praise the Lord. Kung hindi naman niya ako sasagutin, praise the Lord. Pero alam mo yan, may silent cry ka eh.
Mm-hmm.
May silent cry ka. And then, biglang, yun, magulat ka, the Lord will answer you and He will, yun, show up to you na in the least expected time ng buhay mo. And He will remind you na I know you have a prayer. I know you have a desire. I know meron kang gustong maabot, gustong mangyari sa buhay mo. Ang sarap ng pakiramdam na yun. Diba? Na God knows, God sees everything, even the silent and the deepest prayer of our hearts. Na minsan hindi mo na nga nagagawa dahil sa kagagawa mo na magagay para sa Kanya. But God is really faithful. Even, no, we are in the line of duty, talaga kakatagpuin tayo ng Panginoon in a very personal way. But Zechariah, yun na, doubted. No, kasi nga naman, sanay na siya na si Elizabeth lang yung nakikita niya sa umaga. Sanay na siya na yung routine niya as a priest. At nakita na niya, tumatanda siya at okay naman siya. And then sasabihin sa kanya ng angel na magkakaanak kayo. At si Elizabeth ay, yun nga, magkakaroon ng baby. Sa akin, yung sinabi mo kanina na, and Elizabeth will bear a child. Parang yung curse, no? Yung parang, wow, it has been broken.
Mm-hmm.
No? Pero pumasok na ngayon yung number 4. God is at work even in our doubts. Ayun na. Alam mo, resolve ka na sa mga prayer mo eh. Hindi mo na nilalaban sa Panginoon eh. Pero sasabihin ng Panginoon, bibigay ko pa rin sa'yo yun.
Wow.
Ang sagot mo, we. Ikaw ang sagot mo, wow. Ako, we. Talaga ba? Yun, di ba? So, Zechariah doubted. No? Yung, eto sabi niya eh, and Zechariah did not just see the angel, but conversed with the angel.
Mm-hmm.
Sabi ni Zechariah sa angel, how? How shall I know this? For I am an old man and my wife is advanced in years. So, May silent cry ka, Zechariah, same with Elizabeth, and this is the time. Sabi ng angel, magkakaroon kayo ng anak, and his name will be called John. Pero sabi niya, how? For I am an old man and my wife is advanced in years. Sumagot yung angel and sabi sa kanya, I am Gabriel. I stand in the presence of God and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. So, ang ganda nung bungad ng anghel na magkakaroon sila ng anak. Kaya nga lang nakatingin na si Zechariah sa kanyang limitations. Nakatingin na si Zechariah dun sa kanyang resolve na yung puso niya. Tanggapin niya o hindi niya na matanggap. Wala na eh. Tapos na siya dun. Lumipas na yung panahon. Nagkaedad na sila. Okay na din. But with God, no? Hindi eh. Talagang ibibigay niya at yun, dumating na yung time. So, Zechariah doubted. At yun, ano yung sabi ng angel sa kanya? Hindi mo kasi pinaniwalaan yung mga salita na ibinigay sa akin ng Panginoon in the presence of God. Because of this, you will be silent. At talaga pong hindi po nakapagsalita si Zechariah for 9 months. Say, yun.
Silence and solitude. Forced.
for 9 months. Yet, we can see here no, na talagang ang Panginoon gumagawa pa rin siya kahit na ang mga tugon natin ay ano, mayroong pagdududa, mayroong hindi pagtitiwala at paniniwala, hindi napipigilan ang pagpapala ng Diyos. So, imagine natin mga kapatid kung ang pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa ating mga tugon, tayo po siguro ang pinakakawawang nilalang. Hindi nakadepende ang Diyos na pagpalain niya tayo at hindi lang yun, sabi niya kanina, kaya ipapanganak si John because he will be great before the Lord. He will prepare the way before Jesus. Merong dahilan, pero minsan, ang tingin natin ay napakalapit lang. Salamat sa Diyos dahil ang kanyang tugon sa atin na pagpalain niya tayo ay hindi nakadepende sa ating pagtingin sa kanya at pag-unawa sa kanya. He's still at work even when we are in doubt, when we are doubtful, when we are nearsighted, God is really merciful. And talagang itutuloy niya ang kanyang plano kahit matigas ang ating ulo. Putihin ng Diyos sa kanyang kabutihan.
Talagang ano, yung kahit hindi tayo tiyak, pero hindi nito mapipigilan yung plano ng Diyos. Pagka pinlano ng Diyos, no, regardless of our response, no, it will come to pass. Kaya pinanganak pa rin si Jesus Christ, pinangako in the Old Testament, pinanganak pa rin ang Mesiyas. Kahit na nagbabakil yung mga church fathers natin, kahit yung mga patriarchs, no, ay nagfe-fail. But the promise of God still remains.
Amen.
In verse 21, sabi dito, and the people were waiting for Zechariah, and they were wondering at his delay in the temple. And when he came out, he was unable to speak to them. So muted and dumb siya. And they realized that he had seen a vision in the temple. No, and he kept making signs to them and remained mute. No? And when his time of service was ended, he went to his house. And after these days, his wife Elizabeth conceived. Ayun na. And for 5 months, she kept herself hidden, saying, thus the Lord has done for me the days when he looked on me to take away my reproach among people. Talaga namang ang Lord, no? The Lord remembers. And the Lord keeps His promises. Kahit na, abutin pa ng siyam-siyam ang paghihintay. Sabi nga eh, life begins not at age 40 or at age 50 or age 60. Madalas sinasabi, life begins at, when you get married or life begins when you had your first child, no? But life begins when you have an encounter with the Lord. Doon pala magsisimula ang buhay kapag nagkaroon ka ng karanasan sa Panginoon. No? At mababago din ang buhay mo lalo pag nakilala mo siya. At lalo kung pagtitiwalaan mo siya, no, sa iyong buhay. Kaya sabi dito, no, inalis ng Panginoon ang aking reproach. Ano ba sa Tagalog ng reproach?
Kahihiyan.
Kahihiyan sa mga tao. Yung kanyang kahihiyan. Oo, inalis ng Panginoon yun. Pinalitan ng kagalakan, pinalitan ng kasiyahan para sa mag-asawang ito na napakasimple, napaka-humble, no, ay nakita ng Diyos. Praise God. So God is faithful even when we're not. Amen. Okay, reviewin natin yung apat. Ano nga yung apat?
Yes, so let us not forget God is at work in the dark. God is at work with the destitute. God is at work in the line of duty. And God is at work even in our doubts.
Mm-hmm. Kapatid, sana magkaroon ka ng kapayapaan at katiyakan that God is at work in your life.
Amen.
No, and meron siyang malaki na plano na higit pa sa iyong mga ambisyon at higit pa sa iyong mga hinihingi. At ito 'yon, panghuli, no. God is at work for our deliverance. God is at work for our deliverance. Yung nga lang salitang our dito, it's not just our personal deliverance, no, but the deliverance of our nation, the deliverance of Israel as a nation, the deliverance of the whole world, no, being enslaved by the devil. Kaya noong si Zacharias, no, ay ipinanganak na si John at tinanong na anong ipapangalan, ang alam ng lahat ay Zacharias din ang ipapangalan, Junior. Pero nagmonstra si John. Sabi niya, pahingi ako ng iPad, ay ng tablet. Sinulat niya, ang pangalan ng aking anak ay John, ayon sa sinabi ng angel. At noong naipangalan na yung John, no, after 8 days nung siya i-dedicate na, doon nabuksan ang kanyang labi, no, nawala na yung temporary muteness or pagiging dumb, pagkapipi ni Zechariah. At doon naman na pabulalas yung kanyang pasasalamat sa Panginoon. Ito ang sabi sa verse 67 ng chapter 1 ng Luke. And his father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, for as He spoke by the mouth of His holy prophets from of old, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us. No? Kita mo dito na yung talagang prayer ni Zechariah, kitang-kita natin dito na hindi siya yung personal na prayer na magkaroon ako ng anak eh. Ang prayer niya talaga is para sa bayan niya, no, na mailigtas ng Panginoon mula sa kaaway, lalo dun sa mga namumuhi sa kanya mga kababayan. 67, and his father Zechariah was filled with the Holy Spirit. Yeah. Okay, and prophesied, saying, blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He spoke by the mouth of His holy prophets from of old, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us more than anything. And then after that, yung binigyan niya tungkol sa binigyan siya ng anak. Pero primarily, it's His love for the nation, and it's His, you know, desire that the light of God will shine in the dark, that the voice of God will be heard, and that, you know, people will be saved. Ultimately, it's the salvation of the world. Ito yung nakita ni Zechariah. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid. At sana'y ang ating mga panalangin ay hindi lang huminto sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan at maging sa ating mga personal lang na mga naisin at mga gusto na maabot, marating o makamtan sa buhay na ito. Kundi maging katulad tayo ni Zechariah at saka ni Elizabeth na mayroong pangarap, no, para sa isang bansang malaya, sa isang bansang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yeah. So i-review natin, Mama, ano nga yun?
Yes.
Lima.
So what a wonderful story, no? Before we see the birth of Jesus, nakita na po natin ang scenario ng panahon na iyon na talagang gloomy, dark, uncertain. Parang quiet talaga eh, yung walang binabanggit na patungkol sa Panginoon. And all of a sudden, the light had shone, no, sa isang maliit na tahanan. Mag-asawang napakasimple, naglilingkod, nagmamahal sa Panginoon. Nakita natin, wow, really, God is at work even in the time of darkness. And sa mga tao na simple, na hindi loud, pero sa panahon ng kahirapan at kasipayuan at kadiliman ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon.
Mm-hmm.
God is at work among them.
Yes.
What a hope, no? Na ang Diyos ay nakakakita at nagmamasid at sumasama sa atin na mga simple lang at pero patuloy na pinaniniwalaan natin ang galaw ng Panginoon sa kapanahunan na ito. He's with us. And God is at work in the line of duty. Yun. Tuloy lang ang paglilingkod sa Panginoon at matama natin pakinggan ang kanyang mga divine calls sa atin. And when we hear Him call us, sana prompt din tayo, maagap tayong tumutugon sa Kanya. Yet, at times, no, talagang magugulat din tayo. Sana magulat po tayo ng may pasasalamat at hindi ng pagdududa kapag sinagot na ng Diyos ang ating mga panalangin. So, anyway, yun nga, sa kabila ng ating limitasyon, sa kabila ng ating pagtingin sa Diyos na, yun, natitest yung pagtingin natin sa Kanya, eh, ay wag pa rin tayong maghinawang magtiwala sa Kanya because He works even in our doubts, no? Yan nga lang, huwag sana umabot ng siyam na buwan. Mapasa na natin yung test. And God is at work for our deliverance. Yun, na ano po ba ang sitwasyon natin ngayon? Ano pong limitasyon natin ngayon? Ano ang mensahe ng Diyos? Ano ang kanyang divine appointment sa atin? It's not just for us. It's for the salvation of many people. Kaya i-achieve po natin yon ngayong Pasko na talagang i-goal natin every day, every week, no, within the month of December na talagang may masave, may maligtas.
Kakita, tandaan mo na nakikita ka ng Panginoon. At kung pakiramdam mo, nakalimutan ka na ng mga mahal mo sa buhay at parang wala nang nangyayari sa iyong buhay. Ang pangalan ng Sikaraya ay nagpapaalala sa atin na the Lord remembers, no? The Lord is watchful, and Elizabeth, the Lord is faithful. Kaya po, magpatuloy tayong magtapat sa Panginoon. Huwag tayong mapagal, mapagod, magpatuloy, maglingkod, no? At habang tayo ay naghihintay, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat darating ang tamang panahon, sabi nga, He makes beautiful things, no? In His time. Tandaan mo yan, kapatid. No? Laging maganda ang plano ng Diyos para sa iyong buhay.
Eh?
Hindi man ito nangyayari agad-agad. No? Pero, tiyak na mangyayari ito sa kanyang piniling panahon. Sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ng mga tao sa paligid mo. Amen and amen.
And praise God. So, yun, magandang partnership ni Zechariah at ni Elizabeth. Remember, God is faithful. And God remembers that He has a promise for you.
Mm-hmm.
Yeah. So, ano po bang inyong mga prayer requests sa Panginoon? Itulog po natin. But generally, pwede po bang pagkaisahan po natin that this season of Christmas, looking at the first Christmas, mag-rise up po sa atin yung faith, yung hope, that God is at work in time of pandemic. Kahit pa pangalawang taon na po natin to sa pandemic eh. God is at work. Amen. In us, among us, and through us. At wag po nating limitahan ang tingin natin sa Kanya. Talaga pong ma-excite tayo. At pagka dumating na yung answers sa ating prayers, ay mapapawaw po tayo. Yan, siguro kung meron tayong mga bagay na dapat iayos po sa ating mga puso, mga pagdududa, pagtatakpo, pagkatisod, pagkawalan ng gana sa Panginoon, ay talagang iwaksin na po natin. Not just shake it off, but remove it. Because the deliverance of the Lord is upon us. Amen. So we will be praying for that along with your prayer request.
Mm-hmm. Yeah. Siguro ipanalangin natin na the Lord will give us the attitude and the heart na katulad ng kay Zacharias sa kanyang Elizabeth. No, na wala silang entitlement eh. Napaka-humble at napaka-faithful din sa Panginoon. So ito maging panalangin natin mga kapatid. Tingnan natin si Pastora Sitas to pray that we will emulate, no, maging totoo sa atin ang buhay ni Zacharias at sa kanila Elizabeth.
Let us all together pray. Father, thank you for the example of Zechariah and Elizabeth. Amen. Thank you that your glory had shown, Lord, into their life and testimony. Thank you that through them, Lord, John was born.
Amen.
Thank you that you are at work even in times of darkness. Lord, alaala po namin ang aming mga kapatid na dumadaan sa kadiliman ng karamdaman, ng problema, ng pangangailangan, o ng sakuna, o ano pa man po. Darkness ito, darkness of sin, darkness of insecurity. Lord, may we look upon you and let your light shine upon us, O God. At kami po'y maging malaya mula po sa mga bagay nito. Lord, help us, O God, to be faithful to you in the services that you have called us to be and to do for you. At sa mga panahon na iyon, Panginoon, ay mataguan po kaming matapad, kagaya ni Zechariah, ni Elizabeth, walking blamelessly before you, God. Lord, patagpuan mo kami, talagang matubid kami sa iyong harapan only because of what Jesus did on the cross. Tulungan mo rin kami na maunawaan namin unti-unti at magawa namin, Panginoon, ng lahat ng pagpapala mo sa amin, ng lahat ng mga sagot mo sa aming dalangin ay hindi para sa ikasisiyan namin, kung hindi para sa ikaliligtas ng napakaraming mga tao.
Amen.
We pray, Father, that Crossville Church will rise up in this season, Lord, bringing back the true message of Christmas, and that is to bring deliverance to many people. Lord, kami po ay patuloy na magla-life group, patuloy na sasampa sa iyo, patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita. Hahayop kami, Panginoon, i-redeem ang mga times na ito, Panginoon, even in the pandemic, just to save at least a soul a day, Lord. Tulungan mo kami to have compassion to people, Lord God, in Jesus' name we pray. Quicken our minds, Lord, to really bring deliverance to those who are in darkness.
Mm-hmm.
Maraming salamat sa mensahe na ito that you remember and you are faithful. In the name of Jesus, we receive every answer, Lord, to our prayers. And Lord, we thank you in advance for all your favor sa aming lahat. This our prayer and thanksgiving in Jesus' name. Amen.
Amen. Okay. So patuloy po tayo sa panalangin. Let's pray for the women's breakthrough. Let's pray for Diana, sister ni Andrea, si Joy Lynn, na makahanap ng bagong employer, si Asa Daon. Let's pray na ma-approve yung kanyang application for educational assistance. So baka may mga prayer request pa po kayo, we can include them in our closing prayer.
Pray for
Nanay Feli, no? Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Tunay na ikaw ay napakabuti. At salamat sa iyong pagpapatunay na talagang gumagalaw ka, gumagawa ka. Kahit sa panahong hindi namin nararamdaman, hindi namin nakikita. At salamat na alala mo kami kahit nakalimutan na kami ng iba. Salamat Panginoon, di mo kami pinapabayaan. At ang aming mga panalangin ay lagi mong dinidinig. Hindi man sa panahong aming inaasahan at sa paraang aming inaasahan, pero ikaw ay tumutugon. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Pinupuri ka namin. Inaalala po namin ngayong gabi, Panginoon, ang Women's Breakthrough. We pray, Father, that you will visit our women and let them experience your special touch, your healing, Lord. And most especially, your deliverance so that they will be set free from any entanglements, any oppression, any works of the devil, or anything, Lord, that hinders them, Lord, from following you, from becoming the woman that you want them to be. Lord Jesus, I pray for Basoracitas and her team. Puspusin mo ng iyong karunungan, ng iyong banal na espiritu, and let there be an overflow of your revelation, of your anointing, Lord God, of your special presence, Lord, in their midst. This coming Friday, Saturday, and Sunday, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga kababaihan. Talagang sila yung magiging women of blessing, Lord God. And Lord, dalangin din po namin ng mga kapatid namin na may mga pangailangan. Si Diana Tamayo, Lord, we pray, Father, for your special healing touch to be upon her. Ano man pong karamdaman nito, nagtitiwala kami na hahaplusin mo siya at ibabangon mo siya sa balik ng karamdaman, Lord. And we speak life, Lord, and we speak blessing upon her. Dalangin din namin, Panginoon, si Joylene Valencia na sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas o kung saan siya uwi. Panginoon, dalangin namin ang iyong proteksyon at ang paglalaan mo ng mga pangangailangan niya, lalo po yung bagong employer. I-bless mo po siya, Panginoon. Gawin mo siyang blessing din sa marami. Dalangin namin si Ace Adaon, Lord, yung kanyang panalangin na ma-approve yung kanyang educational assistance from the government. Dalangin po namin na ito'y matupad at pagkakalog mo ang kanyang kangailangan sa kanyang pag-aaral sa seminary. Lord, dalangin namin si Carolina Villarico. Pagalingin mo siya. Patuloy, Lord. Maging si Romeo Asuncion. Alaala po namin, Panginoon, na iyong hawakan din saan man sila naroon. Lord God, we pray that you will touch and heal them. And even Nanay Feli, Lord, alaala po namin siya. Lagi namin din nadalangin at umaasa kami, Panginoon, na sasamahan mo siya, yayakapin mo siya. At ipaparamdam mo, mga Panginoon Diyos, na siya'y mahal mo at siya'y di mo nakakalimutan at ang kagalingan ay nandiyan na. Salamat, Panginoon, for restoring her health and for sustaining her. Thank you very much, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin na alam namin tinutugon mo na. Purihin ka po, Panginoon. Kaya, Lord, we pray even for ang Christmas party ng mga pastors ng Crossworld, Lord, on December 11. We pray, Father, na ingatan mo mga pastors from different places, pupunta ng Nueva Ecija. Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga gawain namin, ng simbang gabi at ang ating Christmas Eve service. At every Sunday na worship, Alab Fridays, Lord, Word and Prayer, Kids Zone, J-12, praying with Proverbs, Lord, at titiwala kami ng lahat ng ito'y pagpapalain, Lord, maging kalugod-lugod sa iyo. Pinupuri ka namin sa gabing ito, Lord. Thank you for being with us. Thank you for your revelations. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen and amen.
Yes, amen. So, I hope na, we hope na meron po tayo na nakuhang baon natin, no? Celebrating the true meaning of Christmas beginning this Wednesday, this first day of December. So, with all our requests, we say yes and amen, yeah. No? Because God cares for all of us. Ingat po tayo! And yan, from our home to everyone's
God
home,
bless you.
We say God bless you.
And
to God be the glory.